To, kas mainīsies, var skaidru un garš redzēt Dailes teātrā foijē, kad nākt uz izrādēm, tur ir maketi un tur ir vizualizācijas, kā tas izskatīsies. Bet vienkāršiem vārdiem runājot, šī zona tiks padarīta Rīgas iedzīvotājiem un teātra apmeklētājiem pieejama. Proti tiks nomainīts pilnībā viss segums, tur vairs nebūs autostāvvietas. Apzaļumošanas programma ir diezgan iespaidīga, tiks stādīti jauni koki. Tiks izvietot soliņi. Vienāt sakot, šis lielais laukums, kas atrodas pašā Rīgas centrā, kas dotajā brīdī funkcionāli nedarbojas tā, kā viņam vajadzētu darboties, tiks cilvēciskots vai pielāgots cilvēku vajadzībām daudz vairāk nekā viņš ir tagad. Tagad viņš praktiski nav lietojams, izņemot automašīnu novietošanai pirms izrādēm.